Mutiara Nasihat.
Sadaringe pun kula matur, kula badhe caos pemut kagem para jamaah sedaya bilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan, inna ahadakum yakti salah sewijining sira iku yujma'u khalquhu. Dikelompokake kedadeane fi batni ummihi ana padarane ibu. Nggih. Rupa nutfah air mani, banyu komo, dangunipun sekawan dasa dinten. Lajeng malih dados setetes daging, setetes getih nggih. Dangunipun sekawan dasa dinten. Lajeng malih dados setampel daging, dangunipun sekawan dasa dinten. Nalika ponang jabang bayi yuswanipun sampun 100 kalih dosa dinten, Kanjeng Nabi dawuh yursalu ilaihil malak. Allah Subhanahu wa taala ngutus sawiji malaikat. Fayumaru bi ar fayanfukhu fihi ruh. Banjur janin utawi ponang jabang bayi kang sampun awujud manungsa alit kala wau dipun sebuli nyawa. Dipun paringi nyawa. Mila menawi wonten ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri ingkang ngandhut kok dereng ngantos dumugi mijil, bayinipun sampun sedo tumekaning pati. Para ulama dawuh menawi sampun wonten wujude manungsa, menika kedah dipun suceni, dipun kafani, dipun salati kados dene manungsa lumrah. Ananging nalika tasih wujud setampel daging dereng wutuh manungsa, biasane pun wutuh manungsa menika nalika bayi sampun yuswa 100 kalih dasa dinten. Nek dereng wujud manungsa lumrah niku mboten usah dipun suceni, mboten sah dipun kafani, mboten sah dipun salati, cekap dipun pendem ngaten kemawon. Sebab nopo niku setampel daging dereng wujud manungsa lan dereng wonten nyawanipun. Niku bayine lho nggih. Nopo malih ari-arine mboten sah dipun rumat, digogoske tegel wonten ngemper, diparingi sentir, dikurungi pitik. Iki mono sedulure ponang jabang bayi. Adine si bayi sing diarani ari, ari. Karo kakange sing diarani banyu kawah. Mula diarani kakang kawah. Adi ari-ari. Sedulur papat limo pancer, kaki among nini among, ewang-ewang ngono anggonku dodol pentol ing dina iki. Muga-muga diparingi laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngebul. Menika kapitadosan keliru, kapitadosan ingkang salah. Sasampunipun dipun sebuli nyawa, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh fayu'maru bi arba'i kalimat. Banjur ditetepake kanggo manungsa iku patang perkara. Nggih. Dipun tetepake umuripun, rejekinipun, matinipun, bejolan cilakanipun. Dados sedaya manungsa niki kelebu kula panjenengan sedaya saderengipun mijil lair wonten ngalam donya niki sampun dipun tetepake jatah rejekinipun. Mboten bakal tambah, mboten bakal sudo, mboten bakal sudo nalika seperangan rejeki ingkang Allah paringake menika dipun sedekahake. Dipun paringake dumanteng tiyang sanes kanggo zakat, kanggo infak, kagem sedekah. Lan nalika kula panjenengan sedaya nekat krana mboten sabar dumanteng peparingipun Allah, lajeng tumindak perkara-perkara maksiat, napa to niku tumindak riba, napa niku ngapusi, napa niku judi utawi pesugihan, niku mboten dayani napa-napa. Mboten bakal nambah jatah rezekine manungsa. Sebab manungsa niku sadangunipun gesang ten ngalam donya niki mesti tansah pinaringan rezeki. Senadyan kadang kala mboten nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten mboten sing tangi wungu saking sare niki wau terus ndonga ya Allah kula nyuwun waras. Enten mboten? Mboten enten. Ning dina niki awake dhewe diparingi waras mboten? Paringi waras, wiris, brigas, trengginas. Nggih mboten kirang sawiji menapa. Enten mboten sing mau wungu saking sare nyuwun dumateng Allah diparingi jatah maem, enten mboten? Mboten ta? Insyaallah bibar niki panjenengan pikantuk jatah maem. Kira-kira lho ya. Nek kula insyaallah cetha ngene. Nek jenengan mbuh ora ngerti aku. Mboten jamin gitu. Lha Allah niku maringi rejeki dumateng awake dhewe senadyan awake dhewe mboten nyuwun. Napa malih nek awake dhewe nyuwun. Wong awake dhewe entuk rejeki diparingi rejeki mboten nyuwun dumateng Allah diparingi. Kena ngapa kok seperangane rejeki niku mboten gelem? Nggih, diparingi dumateng tiyang sanes. Kena ngapa awake dhewe kok cethil mboten gelem andum rejeki. Rejeki sing diparingke Allah niku mboten sedaya kagungane awake dhewe niki mboten. Wonten hak-hakipun tiyang sanes, wonten hakipun garwa, wonten hakipun putra, wonten hakipun anak-anak yatim, wonten hakipun masjid, pondok lan sanes-sanesipun. Nalika seperangan rejeki kala wau dipun wedalake kagem caos pambian tuduh mateng tiyang sanes niku mboten bakal nyuda jatah rejeki.